dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni 29 octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Cu 25 de grade maxima la Chișinău, putem spune că este o toamnă frumoasă astăzi. Aici, la Praga, ieri maxima a fost de 5 grade. Despre presa din Moldova și bolile ei, mai mult sau mai puțin incurabile, un interviu cu Ioana Avădanei și un jurnal de corespondent de la Bruxelles cu Dan Alexe. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale de duminică și se va confrunta în turul 2 de scrutin cu Grigol Vașadze, un alt fost ministru de externe. Rezultatele parțiale sugerează că Zurabishvili, care are sprijinul partidului de guvernământ Visul Georgian, a obținut 40% din voturi, iar Vașadze, care a candidat din partea partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită, 38%. Turul 2 de scrutin va avea loc cel târziu peste 20 de zile. Sunt ultimele alegeri în care președintele georgian, lipsit de puteri reale, este ales prin vot popular. Următorul, potrivit unei reforme constituționale, va fi ales de către Parlament. Poliția rusă a reținut aproape 70 de oameni la Moscova și Sankt Petersburg în urma unui protest neautorizat contra pedepsirii penale a 10 ruși acuzați de extremism. Proteste mai mici au avut loc și în alte orașe. Participanții spun că cei 10 inculpați, membrii ai unui grup antiguvernamental, sunt persecutați în urma unei înscenări. Cazul a început când un membru al grupului, care s-a dovedit agent de securitate, a propus crearea unui partid politic, a scris programul partidului și a închiriat spații pentru întruniri. Autoritățile din Indonezia spun că un avion de pasageri cu 188 de oameni la bord s-a prăbușit în mare, în apropiere de insula Sumatra. Avionul companiei Lion Air efectua un zbor intern decolând din capitala Jakarta. Nu este limpede deocamdată dacă există supraviețuitori. În alegerile prezidențiale din Brazilia a ieșit învingător congresmenul de extremă dreapta Jair Bolsonaro în urma turului 2 de scrutin care a avut loc duminică. Autoritățile electorale spun că Bolsonaro a obținut 55,5% din voturi, învingându-și oponentul de stânga Fernando Haddad. În vârstă de 63 de ani, el a lăudat fosta dictatură militară în țara sa și promite o luptă nemiloasă împotriva criminalității și corupției.
Au fost știrile orei 6:30. Următorul buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net și pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
25 de grade maxim astăzi la Chișinău și ceva nori pe cer, ne promit meteorologii. La Kiev tot soare cu nori, dar numai 19 grade. La Moscova 1 grad și noaptea minus 3. Aici, în centrul Europei, ieri maxima nu a sărit de 5 grade, astăzi sunt anunțate 15. La Viena 21, la Berlin înnourat și numai 7 grade. La București ca la Chișinău cald și 25 de grade. În sudul Europei, la Roma plouă cu tunete și fulgere și sunt 22 de grade. La Madrid numai 11, iar la Lisabona 16.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău se vorbește astăzi despre securitatea cibernetică într-un simpozion internațional. Președintele Asociației Moldova Mea, Fiodor Ghelici, anunță o întâlnire cu presa pentru a discuta de ce hotărârile judecătorești nu ar fi respectate în Moldova. Serviciul Fiscal de Stat lansează din nou campania Refuză salariul în plic. Pe plan internațional, după alegerile prezidențiale de ieri din Georgia, ultimele prin vot direct, astăzi echipa de observatori ai OSCE își va prezenta rezultatele monitorizării scrutinului. Astăzi și mâine, miniștrii transporturilor din țările comunitare se întâlnesc în Austria, unde discută despre efectele schimbării orarelor, cel de iarnă, tocmai început ieri, și cel de vară. În Turcia este ziua Republicii, ocazie cu care va fi deschis un aeroport mare și nou. La Paris, începând de astăzi și până miercuri, se desfășoară summitul global al apărătorilor drepturilor omului. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor dă astăzi publicității raportul său intitulat Indexul Global al Impunității. Organizația are sediul la New York și misiunea misiunea ei este de a promova libertatea presei și de a apăra jurnaliștii, ajutându-i să relateze fără să se teamă de represalii și insiguranță. Organizația sprijină liberul flux al informațiilor și comentariilor și intervine când jurnaliștii sunt amenințați pentru munca lor.
Interviul emisiunii.
Cum tocmai am vorbit despre libertatea jurnaliștilor și despre apărarea drepturilor lor la muncă și la exprimare, interviul pe care vi-l propun în această dimineață de vreme este cu Ioana Avădani, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent din România și expertă în domeniul presei. Interviul a fost realizat de Liliana Barbăroșie și doamna Avădani a început prin a sublinia că atunci când se vorbește despre presă, trebuie luată în vedere și dimensiunea culturală a țării despre care se vorbește.
Ultimul strat, care este foarte important și pe care noi tindem să-l neglijăm, și care este cel al culturii locului, în care intră și guvernul, și judecătorul, și justiția, și organul de poliție. Degeaba punem presiune pe jurnalist să scrie corect, să expună corupția, dacă nu există un sistem de legi care să sancționeze corupția, dacă nu există un sistem de aplicare a legii care să-l pedepsească pe cel corupt, dacă nu există un sistem de partid care să nu mai promoveze persoane corupte și dacă nu există un climat cultural care să sancționeze corupția. Și la dumneavoastră, ca și la noi, oamenii continuă să voteze persoane care pe hârtie și conform legii se califică pentru termenul de corupt. Deci, poate ceea ce pentru noi este blamabil și rușinos, pentru grosul populației nu este. Și până când grosul populației nu va considera că această corupție este un rău al societății, degeaba punem noi presiune pe jurnalist sau pe redacție. Care e soluția? Nu există o soluție unică și nu există o soluție tot salvatoare. Evident, trebuie să dezvoltăm capacitatea jurnalistului și valorile sale morale. Că la un moment dat, jurnalistul acela face niște compromisuri.
Cine ar trebui să facă asta?
Ar trebui să facă asta sau ar fi trebuit să facă asta acum 20-25 de ani școala. Și societatea, și părinții, și biserica, și oricine care are impact asupra modelării valorile etice. Deci nu poți să spui că vin dintr-o societate cu valori etice slabe, devii jurnalist și brusc lucrul acesta te face îngerul răzbunării. Este un proces în derulare. Evident, există jurnaliști în Moldova care își fac treaba foarte bine. Există jurnaliști în Moldova care și-ar dori foarte mult să-și facă treaba foarte bine dacă ar avea un mediu care să-i susțină. Iar în materie de zonă mass media putem să facem lucrul acesta consolidând solidaritatea profesională și purtând în interiorul grupului profesional discuții despre care sunt până la urmă valorile noastre. Prin ce ne diferențiem noi de cei care scriu pe rețelele sociale? Și ei și noi punem informații în spațiu public. Care este diferența dintre noi? Diferența este acest set de valori și nu valorile în sine, ci asumarea lor și practicarea lor. Cam acolo ar trebui să lucreze ziariștii și din Moldova, dar și din România.
Două holdinguri TV extrem de puternice existente deja în Republica Moldova, alt holding gata să apară. Toate aceste trei holdinguri sunt gestionate de politicieni cu funcții mari în acest stat sau în devenire. Cum vă explicați dumneavoastră, sau pentru cel care se întreabă, cum o țară care are un acord de asociere și unde media este un punct foarte important, dezvoltarea media, a ajuns să reprezinte un exemplu despre cum nu trebuie să se dezvolte o piață media?
Piețele, mai ales atunci când sunt controlate și influențate politic, au prostul obicei de a se dezvolta cum vor ele, nu cum scrie la carte.
Sau cum vor politicienii.
Exact. Deci nu putem să vorbim despre o piață de media bazată pe liberă concurență în Moldova. Nu are nimeni iluzii din punctul acesta de vedere. Nu vorbim numai de faptul că există proprietate concentrată. La un moment dat s-ar putea să fie chiar bine să fie proprietate concentrată. Noi la un moment dat aveam sute de companii de media care de-abia reușeau să-și plătească salariile de la lună la alta. Asta nu este business. Deci un anumit grad de concentrare a proprietății de media ajută la consolidarea afacerilor de media. Dar nu e vorba numai de proprietate. Este vorba și de modul în care funcționează. Din ce trăiește o companie de media? De regulă, din publicitate. Care este piața de publicitate din Moldova? Cum funcționează ea? Este ea o piață liberă? Oricine vrea să dea publicitate la orice canal de televiziune sau la orice site sau la orice ziar poate să facă lucrul acesta? Nu cumva există și aici o influență, o presiune politică? Nu. Deci, în felul acesta, influența politică se manifestă și în piața care ar trebui să fie liberă și concurențială. Așa că astfel îmi explic cum o piață locală poate să ajungă un exemplu de așa nu. Vestea pe care vă dau nu e bună, din păcate, este că n-ați inventat modelul ăsta. Se mai practică și, din păcate, se practică nu numai în România, se practică și în Bulgaria, se practică cu foarte mare succes în Ungaria, de exemplu, și în toate țările din Balcani.
Manipulare, propagandă pro-guvernamentală, demonizarea oponenților, în această atmosferă intrăm într-o campanie electorală în Republica Moldova. Cum va fi această campanie în această atmosferă? Cum vă imaginați?
Am mai fost în astfel de situații și știm cum funcționează astfel de campanii. Observăm încă de pe acum direcția în care va merge campania electorală. Sunt de câteva săptămâni în Moldova și văd în fiecare zi noi și noi promisiuni. Nu nicio întrebare de genul, bine, bine, dar de unde? Răspunsul este, las că știm noi, las că avem bani, nu vă faceți probleme.
Vă referiți la promisiunile guvernării?
La promisiunile, în primul rând, guvernamentale, pentru că banii, de fapt, de acolo vin, să nu ne facem niciun fel de iluzii, toți banii care se vehiculează în astfel de promisiuni sunt, de fapt, banii publici.
A fost opinia Ioanei Avădani, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent din România, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Și dacă tocmai ați auzit despre cum influențează spațiul cultural și politic al unei țări funcționarea unei prese democratice, Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent de astăzi, pornește de la cât rău pot face câteodată intelectualii și promovarea lor prin presă în vremuri tulburi ca cele prin care trece lumea de astăzi.
Masacru antisemit fără precedent în Statele Unite. Ascensiunea vertiginoasă a unui neofascism destabilizator în Brazilia, cea mai mare democrație a Americii de Sud. Semnalele că am intrat de mult într-o zonă de turbulență asemănătoare cu cea interbelică sunt numeroase. La fel de tulburător e felul în care au dezertat intelectualii, iar cazul Franței e revelator, într-atât paralela cu anii 30 este flagrantă. Iată-l de pildă pe scriitorul Michel Houellebecq, care s-a lăsat urmat prin Bruxelles și intervievat de reporterii săptămânalului francez de extrema dreaptă, Valeurs Actuelles, cărora le-a spus textual: aș vota pentru oricine propune ieșirea Franței din Uniunea Europeană și din NATO. Mai propune Houellebecq revenirea la un creștinism activ pentru a combate islamul și, în general, tot ce reprezintă fundamentele ideologice ale Frontului Național în Franța sau ale anti-europenilor de toate tendințele. La fel, Michel Onfray, filozoful și moralistul numărul 1 al Franței de azi, care în ultima vreme alunecă pe o pantă fără limita provocării. Cotidianul belgian Le Soir a publicat un interviu cu el după atentatele de la Bruxelles în 2016, în care Michel Onfray, care dă asigurări că a citit Coranul, spune el, cu pixul în mână, zicea că textul Coranului nu îndeamnă la violență și că e vorba de fraze scoase din context. Michel Onfray compara chiar recuperarea Coranului de către teroriștii musulmani cu recuperarea lui Nietzsche de către naziști. Dacă scoatem lucrurile din context, zicea Onfray, atunci și Noul Testament predică violența, dacă e să luăm episodul în care Iisus gonește neguțătorii din templu și sparge tarabele. Ziarul belgian obiecta că niciun creștin azi nu justifică violența bazându-se pe textul Bibliei. Civilizația iudeo-creștină, spunea însă Michel Onfray, nu mai are mijloacele de a fi violentă. Nu e de mirare că Michel Onfray, fostul gânditor provocator și cel al gândirii de amiază, cum îi spunea el, a fost citat aprobator de către statul islamic și ideologii săi. Singurul lucru care poate fi admirat în noile sale piruete este abilitatea cu care amestecă adevăruri plate cu invective elegante și neadevăruri grotești. El inventează un popor al comunității musulmane planetare, agresat în bloc de un Occident desacralizat și vlăguit, altfel zis, exact mesajul statului islamic, doar că dictat de Michel Onfray cu superioritate de cafenea pariziană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre onestitate. Onestitatea este în cea mai mare parte mai puțin profitabilă decât necinstea. Gândul îi aparține filozofului antichității grecești Platon. A trăit în secolul 5 înainte de Hristos. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.